På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
I nesten 50 år var det jobben min å være tett på verdens ledere når beslutninger ble tatt. Jeg har møtt presidenter og statsminister og stått ringside til historiens gang. I denne podcasten skal jeg gi deg innsikt I de lukkede rom og forhåpentligvis få deg til å se noen nye sammenhenger. Jeg heter Christian Bork, og dette podcasten med egne øyne. I denne episoden skal vi til Death Row, altså dødscella, I Texas, for å forsøke å finne ut hvorfor sjøstatsamerikanerne har den holdningen de har til dødsstraff I motsetning til de fleste andre. Miljøet avgjør hva folk finner på å mene. Det overstyrer individuell fornuft og følelser. Hvordan kan vi ellers forklare at dødsstraff har så markant høyere støtte blant folk I Texas og de andre sørstatene enn ellers I USA, og for den saks skyld I Europa. For det har den. De lokale motstanderne utgjør bare en pjusket liten flokk med mer status som kuriositet enn som seriøs samfunnsgruppe. Jeg fløy til Houston I Texas I september 1999 og skjønte fort at jeg var kommet til et ganske annet sted. De neste 6 dagene snakket jeg med politikere, dommere og aktivister, folk flest og et knippe dødsdømt. En av dem hadde sittet på death row I 13 år, vært lagt på båren for henrettelse 4 ganger og midlertidig benådet bare minutter før, hver gang. Han ble sittende med dødsdommen over hodet inntil den ble omgjort til livsvarig fengsel I 2020, altså I 34 år. Flere av mine avlivet nå. En ble det mens jeg var der. En annen like etterpå. Dagene på death row ble et opphold I uvirkelighetens verden. Avtalene var gjort gjennom Amnesty Internationals hovedkontor I London. Det kom som en overraskelse da vi fikk ja. Etter henrettelsen av Carda Faye Tucker halvannet år før, hadde delstatsregjeringen slått neven I bordet og sagt aldri mer. Tucker hadde drept 2 mennesker med pigghakke, pig-axe som det heter på engelsk, mens hun hylte av latter I tung narkotikarus. Hun ble gjenfødt som kristen I fengselet. Det ga internasjonal gjenlyd, og mens hun satt på death row ble hun et ikon. Fra en hardt belastet prostituert tenåring var hun forvandlet til en reflektert personlig kristen, en intelligent og veltalende ung kvinne som fra fengselet var med I debatter og intervjuer I media over hele verden. Pave Johannes Paul den andre, og andre kirkeledere, politiske ledere og internasjonale organisasjoner ba for livet hennes. Det hjalp ikke. På henrettelsesdagen ba guvernør George W. Bush selv til Gud om råd, sa han. I det stadiet var det bare guvernøren personlig som kunne benåde henne. Ifølge Bush hadde Gud ristet på hodet og sagt nei, han skulle ikke benåde damen. Dommen måtte fullbyrdes.
May God bless Carla Faye Tucker and God bless her victims and their families.
Noen mente at Gud måtte være drillet av Bush eget valgkampteam. Du blir ikke president I USA hvis du viser deg soft on crime, og Bush ville bli president. Og slik ble det, med Guds hjelp. Huntsville kokte av demonstranter fra hele verden da timen kom. Texas ble hengt ut som en stat av hevngjerrige psykopater, og Bush ble døpt Governor Death. Flere dødsdømte var henrettet I hans guvernørtid enn I noen tidligere periode, og han var den som færrest ganger hadde brukt muligheten til å benåde. Etter Carla Faye Tucker skulle ikke pressen slippes en millimeter inn I statens rettssystem igjen. Jeg vet ikke hvorfor akkurat jeg ble unntaket. Antagelig har Amnesty greid å tegne et balansert og troverdig bilde av prosjektet vårt. Jeg skulle lage en feature-reportasje til NRKs store innsamlingsaksjon om høsten, der Amnesty I Norge var mottaker. Amnestys representant fra London kom til Houston omtrent samtidig med meg. Vi hadde strategimøte om kvelden, gikk gjennom program og avtaler, og morgenen etter kom den amerikanske fotografen og hentet oss til dyst. Vi kjørte til Huntsville. Alt rundt oss var stort og flatt. Utenfor byen tok vi av fra hovedveien og styrte inn i en åpen skog. Rådyr løp mellom trærne. Snart så vi små grupper hvitkledde menn i arbeid med jorden. Vokterne med gevær lot oss forstå at det var innsatte. Vi passerte vaktposter, legitimerte oss, bommer ble åpnet. Vi var ventet. Verden lå badet i hvitt lys, intens varme og stillhet. Og midt i synsfeltet var plutselig fengslet der. Ellis Unit. Lavt, hvitt, med høye murer og vakthorn på rekke og rad. Hvert av dem bemannet av en vakt med elefantbørse og cowboyhatt. En mann dirigerte oss til en luke på parkeringsplassen, og Gary Fitzgerald kom for å ta imot. Gary var informasjonssjefen. Han hadde utenpåskjorte med korte ermer og mønster av store tørrfluer.
«Hei», sa han. «Jeg har to klare til deg i dag, en svart og en hvit.»
Han snakket om dødsdømte som var utsett til å være mine første intervjuobjekter. Men først måtte vi på omvisning. Sakte og metodisk. Gary guided. Jeg hadde følelsen av å bli presentert for et mønsterfjøs. Sterilt og syntetisk. Bare uten hyr. Ingen rauting, heller ingen opplevelse av fengsel. Gary var vennlig, metodisk, nærmest klinisk. Fengselsbetjente var rundt oss overalt, men ikke til å filme. Jeg lette etter noe i ansiktene deres. Fant ingenting. De var forskriftsmessig uengasjert. Og så det første intervjuet. Vel, jeg var brifet, men virkeligheten traff meg hardere enn teorien. Vi kom inn i et stort rom, delt på langs av et smalt langbord, som igjen var delt på langs av en vegg med små vinduer. Veggen var skuddsikker. Det samme var glasset i vinduene. Skuddsikkert og lydtett. Samtalen gikk per mikrofon og hodetelefoner. Dødsdømte fanger får aldri ha fysisk kontakt, eller høre besøkernes virkelige stemmer. Ikke sine kjære og nære, ingen andre. Selv møtene med advokat går for seg på denne måten. Fotografen hadde rigget opp. Kameraet var linket inn på fengselets eget lydsystem. Glasset i vindusluken var refleksfritt. Da jeg satte meg, så jeg at min mann var der allerede. Thomas Miller L. smilte bredt. Digre hvite tenner i et svart ansikt. Hvit fangedrakt med bokstavene DR brodert inn i blått på ryggen.
«Velkommen til dødens forværelse»,
hilste han med dyp røst da jeg hadde fått på meg øretelefonene. «Takk», svarte jeg. «Hyggelig å være her.» Måten han var på inviterte liksom til litt kjekk sarkasme.
«Yeah!»
ropte han tilbake, gliste bredt og løftet hånden med håndflaten mot meg. Jeg løftet min og vi klasket hendene sammen på hver vår side av glasset. Slik ble vi venner. Han hadde håndjern. Jeg så de var låst til en lenke rundt livet. Fotjernen også. Raslingen kunne høres gjennom mikrofonen og var med på opptaket. Jeg satt i et åpent rom, Thomas i en pansret celle med to vakter med gevær. Det var mer rituale enn nødvendig. «Hva sier man til en dødsdømt fange?» Jeg sa. «Hvordan står det til?» Han kastet hodet bakover og lo hest, så på meg uten å si noen sekunder, og sa med trykk på hvert ord, «Jo, takk som spør du, jeg er i helvete. Jeg har vært der i 13 år, innstilt på å skulle dø 4 ganger, og brakt til liv igjen uten egentlig å bli levende igjen. Og min eneste fremtidsutsikt er at jeg skal fortsette å leve videre i helvete, til jeg blir hentet for å bli drept igjen. Slik er mitt liv.» «Jo takk, det står riktig bra til, du.» Jeg spurte, «Har du håp om å få saken opp igjen for å bevise din uskyld?» Thomas hadde fra første dag fastholdt at han ikke hadde hatt noe å gjøre med drapet han var dømt for. «Nei og ja, det er jo det eneste jeg har å holde meg til da, det eneste jeg kan styre mot liksom, men håp?» Han lo tørt. «Å nei du, håpet er det første de tar fra deg. Rettsprinsippene kommer og går med skiftende dommere, og hva slags program de blitt valgt på. Vi som uskyldige dømt har alltid følelsen av å være brikker i et spill som handler om noe helt annet enn oss. Ingen opptatt av å få bekreftet sannheter. Velgerne her i staten liker å se svarte menn dø. Politikerne liker å vise at de får det til å skje. Men du jo reddet i 12. time 4 ganger, da. Det sier vel at det i hvert fall noe å holde tak i? Ja, sant nok. Men hver gang skjedde det fordi noen kom opp med et eller annet som guvernøren var redd kunne skade ham politisk. Og så ble det ny rettsak, og innvendingene ble avvist, og så, ja, om igjen. Hvordan det å leve med dette? Ja, mennesket har en omstillingsevne du ikke aner før du får bruk for den, og jeg har Dorothy. Lojal og medfølende tvers igjennom. Bless her soul. Han snakket om sin kone. Jeg sa, men du får jo bare møte henne slik du møter meg da, bak skuddsikker glass, uten hudkontakt og med stemmer som syntetisert. Han ristet stille på hodet. Ja, jo da, det sånn, men det ikke helt slik allikevel, for vi har hatt et liv. Vi kjenner hverandre igjen i minnene vi har i oss. Jeg føler varmen i hennes når vi gjør sånn. Han klasket håndflaten mot glasset igjen, og vi har bare flyttet ekteskapet vårt over i en annen form på en måte. Vi måtte jo det. Thomas var på gli nå. Han snakket om vennskap mellom de innsatte på Death Row, noen av dem. Om tanker han tenkte, drømmer han lot flyte fritt, om å finne sin indre tone. Han snakket ikke mer om saken. Vi visste begge at jeg kjente den i detalj. Han var ikke her for å prosedere. Jeg spurte hva tilføyelsen L etter etternavnet Miller gikk ut på. Det var føyd til da noen hadde fått ham til å konvertere til islam i fengselet, sa han, og skjøv spørsmålet unna. Han ville ikke snakke om det. Det var heller ikke lett å spore noen religiøs overbevisning. Jeg fikk vel nærmest inntrykk av at konverteringen bunnet i tidsfordriv, kanskje med en snev av ulydighet. Thomas og Dorothy var blitt arrestert sammen. Et motell var ranet, to resepsjonister skutt, den ene drept, den andre invalidisert for livet. Offrene var hvite, gjerningsmennene svarte. Like før hadde det lokale politiet begått en kardinaltabbe, blitt utsatt for flengende kritikk. Rasefordommene drev opp stemningen, og sheriffen hadde satt himmel og helvete i beredskap. Morderne skulle tas før dagen grydde, koste hva det koste måtte. Det gikk riktig dårlig. Jakten førte ikke til noe. Men Dorothy og Thomas ble tatt i et skoghold 6 dager senere. En patrulje med hund sporet dem opp. Da de ikke stoppet, ble det skutt etter dem. Thomas ble truffet. Halvt bevisstløs så han politifolk stille seg rundt ham. En av dem spurte, «Er niggeren død?» En annen sparket i ham og sa, «Tror det?» Den første gryntet, «Bli sikker, gjør noe med det.» Han var ikke død, men det var på hengende hår. Kulen hadde gått inn i ryggen og ut gjennom nedre del av magen. Diagnosen som ble liggende ved sakspapirene handlet om åpne, betente skuddsår i underlivet, skader i bukhinnen, magen, leveren, bukspyttkjertelen, tynntarmen, mellomgulvet og tykktarmen. Kirurgene lappet ham sammen. 3 uker senere ble han stilt for retten og satt i varetekt. Da selve drapssaken åpnet like over nyttår 1986, hadde han glidd inn og ut av koma med kraftige infeksjoner og høy feber siden pågripelsen. Dødsdommen ble forkynt i mars. Han hadde stadig høy feber og væskende sår i mageregionen. En uttalelse fra en uavhengig legegruppe slo fast at et menneske med de skadene Thomas Miller hadde ville være fysisk ute av stand til å gjennomgå en rettssak som dreide seg om hans eget liv. Umulig kunne forstå hva som ble sagt, og var helt uten evne til å føre et troverdig forsvar for seg selv. Den offentlig oppnevnte forsvareren hadde bedt om utsettelse på grunn av tiltaltes helsetilstand. Dommeren sa nei. Presset for å få straffet en drapsmann var intenst. Texanerne ville ha blod. Dommeren så det som sin jobb å gi dem det. Dommen var ugjenkallelig, uten åpning for anke eller gjenopptakelse. I den formelle medisinske rapporten som ligger ved dommen i arkivet, ble det gjentatt at Thomas Miller ikke hadde vært fysisk i stand til å fungere under rettssaken, og følgelig heller ikke hadde kunnet forsvare seg. Han hadde ingen anelse om hva som hadde skjedd. Det ble registrert, men avvist som uvesentlig. Dorothys sak gikk for en annen domstol, og hun ble dømt til livsvarig fengsel for medvirkning, men her skjedde det noe annet. En gruppe hovedfagsstudenter I journalistikk var på jakt etter et objekt og grep fatt I Dorothys sak. De brukte alt de hadde lært av metoder for undersøkende journalistikk og kunne snart bevise, hinsides enhver tvil, at hun hadde befunnet seg I en helt annen stat da drapet ble begått. Dorothy hadde en engasjert advokat fra et stort firma av forretningsadvokater, et av dem som gir et årsverk til samfunnstjeneste hvert år. Han hadde arbeidet sammen med journaliststudenten og fikk saken opp igjen. Med det vanntette bevismaterialet ble Dorothy Miller kjent uskyldig. Dommen ble opphevet på stedet, og hun gikk rett ut av rettssalen som en fri kvinne. Så skulle man tro at saken mot ektemannen ville komme opp igjen, for de to var jo pågrepet sammen for samme forbrytelse. Å nei da. Saken hans gikk I en annen rett med en annen dommer. Thomas hadde bare hatt offentlig oppnevnte forsvarere, og I Texas honorarene for slik virksomhet nesten ingenting. Dermed det stort sett bare likegyldige, middelmådige advokater, ofte alkoholiserte, som påtar seg oppgavene. De kjører gjerne flere saker samtidig og legger lite I hver enkelt. Dommeren avslo å gjenoppta saken. Dødsdommen ble stående. Jeg var hos Dorothy noen dager etter møtet med Thomas. Hun var liten, tett og alvorlig. Livet hennes dreide seg bare om mannen og hans sak. Da hun tok imot oss og stilte et intervju foran kamera, kjente jeg vibrasjonene fra et dypt følende menneske. Det kan høres søkt ut, men hun var faktisk omgitt av et energifelt så intenst at det var umulig ikke å bli berørt av det. Ordene, uttrykket og kroppsspråket viste at hun hadde et krystallklart bilde av hvem hun var, og hva hun hadde å gjøre. Hun og Thomas tilhørte en del av menneskeheten som levde med vissheten om at de var forkastet og stemplet som mindreverdige av flertallet I staten Texas. De var født som tapere, inn I et sosialt system der rasefordommer overkjører normale menneskelige reaksjonsformer. Hun snakket uten bitterhet, slo bare fast at det var sånn det var, og at hun ikke kunne gjøre annet med livet sitt enn å leve det I pakt med egne idealer. Medfølelsen det viktigste, sa hun. Mennesket intet verdt hvis det ikke kan leve seg rent og åpent inn I andres liv og lidelse. Dorothy var ingen misjonær, ikke aktivist. Hun var simpelthen et enkelt, helt ærlig menneske. Hun bodde I en enorm trailer I utkanten av Huntsville, ikke langt fra Ellis Unit, der ektemannen tilbrakte livet med å vente på å dø. Campingvognen hadde tre soverom som hun leide ut til andre med pårørende I samme situasjon. Like før vi kom, hadde hun kjøpt en campingvogn til, maken til den første, og drev den på samme måte. Begge var finansiert dels med egen innsats, dels med hjelp fra støttespillere. Jeg hadde sittet sammen med Thomas Miller L. I en time. Da vi rigget ned, oppdaget jeg at det pågikk et annet intervju, litt lenger nede ved bordet. «Jeg kollega av deg», sa Gary da jeg spurte. «Han arbeider for Associated Press I Houston. Fast oppdrag å skrive om fanger som skal henrettes. Willis Barnes satt opp klokken 18 I morgen, og Willis blir da den 61. Dødsdømte fangen han har intervjuet og vil ha sett dø. Henrettelsen av Barnes skulle skje I dødskammeret. The Death Chamber I Walls Unit, I sentrum av Huntsville. Det der det foregår. Rommet det samme som det Old Sparky, den elektriske stolen, sto I fra 1924 til 1964. Den avlivet 361 dødsdømte og var plassert over luken som tidligere ble brukt ved henging. Nå det montert en båre på et stativ på samme sted. Gary tok oss med inn. Fangen blir hentet I Ellis Unit om morgenen og fraktet hit med fire vepnete vakter I pansret bil. Så blir han ført inn her, kledd naken, beordret ned I knestående, kroppsvisitert, iført fangedrakten for henrettelse og forhørt om hva han har gjort for å forberede seg, ordnet med testamente, forsikringer og så videre. Fakta ikke viktige, bare at fengselsmyndighetene får forsikret seg om at han ved sine fulle fem. Han får tilbud om samtale med prest eller lignende, og klokken 17 får han servert sitt siste måltid som han har bestilt selv. Han har kunnet velge hva han vil, men innenfor en økonomisk ramme og forutsatt at matvarene tilgjengelige. Gary snakket med samme kliniske saklighet som da han viste oss rundt I Ellis Unit. Kontrasten mellom form og innhold ble enda mer brutal her inn. Lokalet var trangt, malt i en blekgrønn farge. Cellen var åpen, bare avstengt med jerngitter. Den var knøtt liten, utstyrt med en brisk og do. Fangen satt og så alt som skjedde av forberedelser mens tiden gikk mot dødsøyeblikket. Alt han selv gjorde ble sett av fengselsbetjentene. Rett foran ham sto det stygge, nedslitte respatex-bordet hvor han skulle innta sitt siste måltid, med ansiktet mot veggen, alene, bare med 4 tungt væpnete voktere som tause vitner. Så blir han hentet og brakt inn hit, sa Gary, og åpnet døren inn til selve henrettelsesrommet. Det var 30 skritt å gå. Fotografen gikk foran, snudde seg og filmet oss mens vi gikk inn. Båren sto på et stativ midt i rommet, formet som et kors, med støtte for armene ut på siden, polstret, så den ikke skulle være for hard å ligge på. Rett vis-à-vis var det vinduer inntil 3 avlukker, hver med egen inngang, atskilt fra hverandre. Det ene var reservert for fangens pårørende, det andre for offeret, det tredje for uavhengige vitner. Jeg var blitt invitert til å overvære Willis Barnes henrettelse som vitne. Etter lange overveielser og mange samtaler hadde jeg valgt å si nei. Her jeg sto nå, kjente jeg tvilen gnage. Var jeg feig? Burde jeg tatt skrittet fullt ut? Gary sa, fangen spennes fast på båren. En sykepleier vasker under armene med desinfiserende sprit for å hindre infeksjon, og det settes kanyler inn i blodårene. Presis klokken 18 får offeret den første av 3 injeksjoner. Deretter senkes en mikrofon ned mot munnen hans, og fangen får adgang til å si sine siste ord. Så kommer de 2 neste injeksjonene. Den første gjør han bevisstløs, den siste lammer hjertemuskulatur. Normalt er fangen død 20 minutter etter at han er spent fast. Liket blir så overlatt til de pårørende, eller begravet på fengselvesenets offisielle kirkegård for skattebetalernes penger. Og det var det. Informasjonssjefen hadde informert om handlingsforløpet. Enkelt og greit. Det kunne handlet om hva som helst.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Jeg var med på et møte i staten Texas aksjonsgruppe mot dødsstraff. Vi var ikke mange, 14 med meg, samlet en kveld i et slitent lokale på en skole i Houston. Det luktet kritt og tavle og gymsokk. Formannen var en eldre jurist, mild i formen, sterk i troen. Han og meningsfellene lot seg ikke overkjøre av den larmende tausheten rundt spørsmålet. Det var ingen offentlig diskusjon om dødsstraff i Texas. Det betyr ingenting at delstaten henretter bortimot like mange dødsdømte som alle de andre statene i USA til sammen hvert år. Texanerne har ikke godtatt at sørstatene tapte borgerkrigen, sa en av møtedeltakerne. Rasismen er en gift, den flyter fritt gjennom blodårene. Menneskerettsprinsippene har aldri slått rot her i staten. Ingen politiker velger å stå frem for å snu flertallets oppfatning. Det er derfor vi er her. Noen må begynne. De fleste statene i USA har dødsstraff i lovverket sitt, men flere og flere avskaffer den, og de fleste andre lar være å henrette. Bare sørstatene henger igjen og bruker loven systematisk, Texas i særklasse. Der blir like mange dømt til døden som i de andre sørstatene målt per capita, men nesten ingen blir benådet. De siste tallene viser 170 henrettede fanger i Texas, mot 60 i Florida i samme periode. Flere forskere peker på demokratiet som ondets rot. Dommerne blir valgt av folket, og det er de med det barskeste programmet som vinner. Det samme gjelder statsadvokat og politisjef. Det finnes ingen ordning for offentlig åpenhet og forsvarere siden velgerne ikke går med på at gode skattebetalepenger skal brukes til salærer som når opp mot det privatpraktiserende tjener. Så å si ingen av de dødsdømte har råd til advokat. Det er guvernøren som har siste ord når det gjelder benådning, men i Texas skjer det etter innstilling fra et folkevalgt utvalg. Igjen, det er de minst kompromissvillige som blir valgt. De færreste av oss liker å ta feil, og det vekker sjelden sterke følelser når det viser seg at dødsdommer har vært avsagt på falsk grunnlag. På møtet i Houston denne kvelden var det en svær, lys kar med blå øyne og muntert uttrykk. Han hadde sittet 8 år på death row, dømt for drap, var tatt i en veisperring, lignet en tegning som var laget etter vitneutsagn, og ble utpekt som drapsmann av en kar som løy for å redde seg selv. Like før henrettelsen ble det lagt frem bevis på at han ikke hadde hatt noe med forbrytelsen å gjøre, slumpet bare til å være på feil sted til feil tid, og ble offer for at påtalemyndigheten måtte ha en drapsmann. Det ble lagt frem bevis som ikke var til å diskutere. Han ble løslatt etter 8 år. På death row, uten unnskyldning, uten erstatning. Han var ikke alene. Mer enn 100 dødsdømte er sluppet fri etter å ha sittet uskyldig i årevis på dødscellen siden dødsstraffen ble gjeninnført i 1979. Hvor mange som burde vært frigitt eller er uskyldig henrettet, er det ingen som vet. Mange har vært angitt for å beskytte andre. Amerikansk rett godtar angiveri. Praksisen med å gi nedsatt straff til mistenkte som utpeker en gjerningsmann har gitt tvilsomme utslag. Kritikk? Vel, det finnes politikere som åpent vedgår at det er nødvendig å gå på akkord med visse prinsipper. Samfunnet må godta at det kan forekomme justismord. Kampen mot kriminalitet er viktigere, mener de. George W. Bush snakket til flertall av Texas-velgerne da han i 1997 erklærte at han var moralsk sikker på at det ikke satt uskyldige på death row. Det var en betryggende uttalelse som var ment å gi god samvittighet. Den type erklæring som gjør velgerne tilfreds med både seg selv og sin leder. Slik konstruert selvtilfredshet gir gjerne falsk trygghet og ugrunnet tro på systemets ufeilbarlighet. En av deltakerne på møtet fortalte meg om en mann som var dømt til døden og ble henrettet, til tross for at påtalemyndigheten selv sa at han var uskyldig. De to politifolkene som hadde ledet etterforskningen, forsikret begge retten om at mannen ikke under noen omstendighet kunne være den skyldige. De ga detaljerte forklaringer og pekte punkt for punkt på forhold som bekreftet sin påstand. Det hjalp ikke. Retten ville ikke høre. Begge sa opp stillingen sin da dommen ble opprettholdt og mannen henrettet. Saken vakte minimal oppmerksomhet i Texas. Og jeg fikk historien om Henry Wade, valgt med overveldende flertall til vervet som sjef for Texas statsadvokatembete like før Thomas Miller ble arrestert. Han vant på et program for økt bruk av dødsstraff og hadde innført stram praksis for valg av jury. Så langt det kunne unngås, ville han ikke ha svarte medlemmer, ikke jøder, ikke folk med fysisk handicap, og ikke kvinner. Svarte ville lett solidarisere seg med svarte. Jødene hadde sin egen historie og kunne mistenkes for sympati med ofrene. Handicappede var ofte bitre på samfunnet. Og kvinner? Vel, I don't trust women, skal Wade ha sagt. En ansatt siterte ham for å ha truet henne rett opp i ansiktet. «If you ever put another nigger in the jury, you're fired!» Helen Prejean, den katolske nonnen som skrev romanen «Dead Man Walking», fortalte meg at tradisjonen med lynsjing hang igjen hos mange av dem som så på seg selv som etterkommere av den historiske hvite befolkningen i de amerikanske sørstatene. Hun snakket om den klassiske nybyggertradisjonen, der sivile borgere grep forbrytere og hengte dem i nærmeste tre for å sikre at rettferdighet ble gjenopprettet øyeblikkelig. Jeg tror den psykologiske forklaringen på sørstatsamerikanernes syn på dødsstraffen springer ut av denne rotfestede selvforståelsen, sa hun, og da til «Politikere våger ikke å argumentere mot slike følelser». Jeg traff Helen Prejean hos Amnesty i London etter turen til Texas. Det hun sa klaffet med alt jeg hadde fått ut av møte med dødsstraffmotstanderne i Houston. Jeg tok opp Thomas Miller L. på møte, minnet om at Dorothy var blitt blankt frikjent, og ba dem forklare logikken. Det vakte en pussig form for munterhet, resignert, bitter munterhet, om det finnes noe sånt. Thomas Ankes har krasjet med lokalvalget i Texas, forklarte formannen. Alle kandidater står på tå for å vise seg tough on crime. Det må de for å ha en sjanse. Kamp mot kriminalitet er det velgerne er mest opptatt av. Derfor går alle inn for kortere prosesser, mindre ankemuligheter, redusert fare for at noen skal slippe unna. Og i bunnen av alt, mindre fare for at skattebetalernes penger skal sløses bort på å holde skurkene i livet unødvendig. Velgerne sluker det enkleste og stemmer på «the no-nonsense guy». De nyvalgte vil vise seg tilliten verdig og går øyeblikkelig i gang med å endre rettegangsreglene, sjelden til de straffedømtes fordel. Faren for at uskyldige blir ødelagt er ikke viktig, særlig hvis det dreier seg om en svart mann. Mange hevder at dødsstraff har avskrekkende virkning. Dødsstraff er samfunnets signal om at grove forbrytelser straffes brutalt, og da vil folk tenke seg om to ganger, sier de. All statistikk viser at påstanden er helt feil. Det motsatte er tilfellet. Da dødsstraffen ble gjeninnført i USA, gikk antall grove volds- og drapssaker opp. Der dødsstraffen er avskaffet, går de ned. Den sindige juristen la til. Thomas ble sittende i en revesaks av valgkamplogikk, juss og praktisk politikk. De formelle mulighetene for å få saken opp igjen var praktisk talt null. Fornuften tapte for jussen. Og justen formes av viljen. Sånn er vår virkelighet. Lenge leve demokratiet. På et kristent senter, ikke langt unna Ellis Unit, traff jeg Willis Barnes, mor og to søstre. De var kommet for å ta farvel og skulle være vitner. Moren var mørk til sinns og ville nødig si noe, men søstrene var åpne og mer enn vilje. Den yngste skulle være talsperson. Da vi hadde rigget oss opp og stod klar med kamera og mikrofon, ble vi kastet på hodet ut. En stram, hvit mann med strenge trekk, slips og dobbeltspent blazer, tett tilknappet, marsjerte inn i rommet med fire like stramme, hvite kvinner på slep. Han var sjefen. Han sa, «Ikke reporter her inne! Absolutt ikke fjernsyn! Ut! Øyeblikkelig!» Det hjalp ikke at Willis' egne slektinger gjerne stilte opp. Mannen var hugget i stein, iskall og truende. Det var her Willis hadde tatt imot Jesus. Han hadde vel ikke turt noe annet. Vi flyttet ut på fortauet. Mannen kom etter og forsøkte å hindre den dødsdømte søster i å stille opp. Hun lo ham rett opp i ansiktet. «Ingen forteller meg hva jeg skal gjøre, du. Vi er på offentlig grunn. Gå hjem med deg, du. Husj!» Hun skyflet ham unna som en sau i blomsterbedet. Historien hennes gjorde Willis Barnes til den mest representative av fangene i min historie. Litt over halvparten på death row er fattige svarte uten utdannelse, selv om den afroamerikanske delen av USAs befolkning er på knappe 12%. Willis hadde vokst opp i Mississippi, familien var utfattig. Han hadde droppet ut av skolen som 12-åring, begynt å henge sammen med en gjeng jevngamle og eldre, brukte hasj og sterkere stoffer og skled nådeløst inn i en kriminell hverdag. Til slutt hadde han begått innbrudd i tung rus, blitt overrasket av huseieren, en 82 år gammel enke, slått henne ned og rappet et lite TV-apparat. Enken døde av sjokk. I tiltalen het at Barnes hadde «murdered the victim and escaped with some of her property». Litt uklart hva som var verst, selv husket han ingenting. Søstren var grepet av sin egen og brorens triste historie. Snakket med stort trykk og sterke farger, lo og gråt om hverandre. Til slutt ga hun meg en bjørneklem og inviterte meg til middag. «Neste gang du er i Louisiana, jeg er en god kokk, kreolsk mat», spør mannen min. Det nærmet seg. Jeg hadde en avtale med journalistikkstudenten Mandy utenfor Walls Unit. Hun skulle være vitne. Det var kanskje den plassen jeg var tilbudt, men hadde avslått. Mandy intervjuet meg til studentavisen med blokk og blyant, og jeg intervjuet Mandy på kamera til NRK. Vi hadde avtalt ett møte før, ett møte etter. Hun var lyshåret, tidlig i 20-årene, spent og svært begeistret. For dette gir meg et stort forsprang. Ingen av de andre studentene har vært med på dette. Jeg er så heldig. Men er du mentalt forberedt? Hun nølte som om tanken var ny for henne. Ja, jeg er da det, tror jeg. Hva mener du om bruk av dødsstraff rent prinsipielt? Nå nølte hun ikke. Den er nødvendig. Det må opprettes balanse etter grusomme forbrytelser av hensyn til ofrene, til pårørende. Vi er alle ofre når samfunnet rammes av rystende lovbrudd. Hva med risikoen for justismord da? Jeg tror ikke det skjer justismord. Vi har juryordningen, og dommerne er valgt av folket. Det sikrer maktmisbruk. Hun hørtes ut som et ferdigredigert opptak. Vi ble avbrutt. Vitnene skulle inn til briefing i et lokale tvers over veien. 5 på 6 kom de ut igjen. Krysset gaten i sluttet orden og forsvant inn i fengselet. Først kom Willys mor og søstrene. Bak, men i samme gruppe, kom den stramme sjefen for det kristne senteret. I mørk dress med vest, hvit skjorte og blått slips, mørk i blikket. Han så ut som en banksjef på vei til styremøte. Bak ham gikk en av de like stramme kvinnene hans fra samme formiddag. Etterpå kom gruppen med drapsofferets pårørende, en uensartet klynge, men også fjerne slektninger, hadde jeg fått høre. Den drepte damen hadde ikke hatt noen som sto henne spesielt nær. Og til slutt, gruppen av uavhengige vitner. Mandy med stivt blikk, rett frem, en representant for Texas Rangers i uniform, journalisten fra Associated Press og noen til. Av de drøyt 25 som skulle overvære henrettelsen, var 4 svarte. Dødsdømtes mor og de 2 søstrene pluss offiseren fra Texas Rangers, resten var hvite. Jeg gjorde et kort opptak med Gary igjen. Han stilte i ny utenpåskjorte med mønster av store tørrfluer i dag, men bunnfargen var litt mer diskret denne gangen. Gary fortalte hvem vitnene var og hva som skulle skje. Nede i bakken opp mot fengselet hadde politiet spent opp en gul plastteip i magehøyde, og bak sperringen sto en liten klynge demonstranter. Det vil være feil å si at det gjorde inntrykk. Jeg hilste på flere av dødsstraffmotstanderne fra møtet for noen dager siden. De hadde stort hjerte, håndgjorte plakater og brennende vilje, men det var ikke mange av dem, og texanerne flest ga blaffen i hva de måtte ha å si. Demonstrasjonen virket møllspist. Klokken på veggen over inngangen passerte 18 og fortsatte rykkevis fremover. Jeg visste hva som skjedde, skritt for skritt. Først kom den første injeksjonen. Mikrofonen ble senket. Willis Barnes ville bruke taletiden til å be om unnskyldning for det han hadde gjort, og føye til at han overga seg til Gud og snart skulle møte Jesus. Så kom de 2 neste injeksjonene i rask rekkefølge. Et par minutter før klokken 18.30 kom alle ut igjen, i samme orden som da de gikk inn. Klokken 18.19 hadde Willie satt sin siste spasme og blitt erklært død. Willies mor og søstre var oppløst i tårer. Den kristne sjefen like kald, like stram. Offerets slektninger så ut som de ikke helt forsto hva som hadde skjedd. Også vitnene virket upåvirket, bortsett fra Mandy. Hun skalv ukontrollert da hun stilte foran kameraet mitt igjen, i både kropp og stemme. Jo, det var sterkt. Jeg trodde jeg var forberedt, men jeg var ikke det. Men forandret? Vel, jeg har fått en erfaring, men jeg sier til meg selv at jeg har sett rettferdigheten bli gjenopprettet. Det var samsvar mellom forbrytelse og straff. Er det blitt vanskeligere for deg å tro det? Hun gjorde et bestemt kast med hodet og sa utvetydig, «Nei!» «Så det du har sett påvirket ikke ditt syn på dødsstraff?» «Nei!» «Og du angrer ikke?» «Nei, jeg har vokst på dette», sa hun bestemt. Og så gjentok hun det som visst var aller, aller viktigst for henne, «Og jeg har fått et stort forsprang på de andre i klassen.» Den hvite av de to intervjuobjektene Gary hadde plukket ut med den første dagen var James Beathard, dømt for dobbeltdrap. I motsetning til den svarte Thomas Miller L. hadde han ingenting på rullebladet fra før, men i likhet med Thomas fastholdt han at han ikke hadde begått forbrytelsen han var dømt for. Han ble angitt av den egentlige drapsmannen, som prøvde å redde sitt eget skinn. Drapsmannen gikk inn i depresjon og tok sitt eget liv etterpå. Det var vel et signal om at noe ikke stemte, men ingen ville la dette slå ut for dommen. James var vel den som klarest fikk formulert hvorfor sørstatsamerikanerne generelt og folk i Texas spesielt har den holdningen de har til dødsstraff. Samfunnet har gjort seg ferdig med deg i det øyeblikk du er funnet skyldig og dømt til døden. De vil ikke tvile på sine dommere. De vil ikke tvile på seg selv som velgere. De vil ikke vedgå at samfunnet kan ha gjort feil. Enten du er hvit eller svart, så blir du offer for rasismen. Er du stemplet som drapsmann, er det uansett bra å få renset deg ut. Ingen ser seg tjent med en ny prosess. Den koster penger. Skattebetalernes penger. Ingen vil ha det. Og så er det slik at dommerne er valgt. De har et valgkampapparat, og det motarbeider profesjonelt at noen skal tro at de kan ha tatt feil. Velgerne vil heller ikke at dommerne de har valgt skal bli tatt i å ta feil. James hadde lest Franz Kafkas Prosessen to ganger. Det var ikke fiksjon, mente han. Det var fakta. James Beathard ble henrettet noen måneder etter at jeg var tilbake i Oslo. Han var 42 år gammel. Hans siste ord i mikrofonen var: «Jeg gjentar hva jeg har sagt fra første øyeblikk. Jeg er uskyldig. Jeg har ikke begått den forbrytelsen dere nå henretter meg for.» Tidlig på henrettelsesdagen for Willis Barnes hadde vi gjort Vox Populi-intervjuer rundt om i Huntsville. Altså folk på gaten, hva mener de? Det første objektet kom i en stor skinnende bil av året. Hun steg ut med lange elegante bein, en raffinert hvit kvinne midt i 30-årene, perfekt antrukket og frisert, som klippet ut av en reklamekatalog. Fotografen var i gang da jeg gikk bort til henne. Hun så at hun ble filmet og nikket forsiktig da jeg forklarte hva vi drev med, rettet på frisyren og lot det stå til. «Nei», sa hun spørrende da jeg spurte om hun visste hva som skulle skje i Walls Unit om noen timer. «En mann skal henrette», sa jeg, klokken 18. «Å? Ja, det er så mange.» Hun lo en liten unnskyldende latter. «Er dødsstraff nødvendig?» «Absolutt. Øye for øye, tann for tann, som det står i den hellige bibelen.» Er dødsstraff uttrykk for samfunnets hevn? Ikke hevn, rettferdighet. Men om den henrettede viser seg å være uskyldig dømt? Det skjer ikke. Våre dommere er rettferdige, og rettssystemet bygger på demokrati og folkets vilje. Så du er tilhenger av dødsstraff? Som alle andre, ja. Jeg er imot at mordere skal unnslippe grusomme forbrytelser. Jeg er også imot at det skal gå for lang tid. Det er misbruk av gode skattebetalerpenger, så jeg er for en raskere prosess når dødsdommen først er avsagt. Da jeg takket henne, var det med en følelse av at vi hadde fått akkurat det riktige uttrykket på tapen. Dette er det amerikanske sørstatsfolkets tanker. Akkurat slik tenker folk. Det er forventet at de skal tenke. Og så gjør de det.
Med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Prosjektleder Øystein Weibel. Hør flere episoder gratis der du hører podcast.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Denne uken uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.